kun radio sagale americati radion sagale america wutata qabeyang jimaata tigalgala keessa sa alama folakka jal qabeyang sa sadit metr bandi kul sagal digdami lama figdami shanrat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jal qab bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaaga'u dhaggeeffatoota keenya tamooltan eebila 18 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antu jubee horaata.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan daayirektarri CIA Maayik Poompiyoof hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun magaalaa Pyoongyaang keessatti icciitiin wal ga'an jedhu pirezidaantii Yuunaayitid Isteets matoota du'a irra qabnu keessaa tokko.
Mootummaan naannoo Oromiyaa muudama haarawaa kennee jira oduudhaa booda dhiyeessina. Haleella Moyaalee keessatti raawwatame ilaalchiseellee gabaasa bal'aa qabna gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Siiriyaa keessatti lafa leellaan keemikaalaatti geggeessame qorachuuf ka bobbaafame garee qorannaa meeshaa keemikaalaa irratti dhukaasni meeshaa waraana banamuu fi dhukaan dhoosamuun himamee jira. Hoogganaan dhaabbatichaa qorataa meeshaa waraanaa kan keemikaalaa kan OPCW jedhamu Haymet Uzumuku arra ibsa kennaniin bakka tokkotti utuu uummanni hedduu wal ga'anii jiranii ergaan akka gareen qorannaa sun achi gallakkisee ba'u itti ibsu damee nageenyaaf tikaa tokkummaa mootummootaarraa dhaqqabe. Bakka lammataatti immoo dhukaasa meeshaa waraanaaf dhoohinsa dhukaatu gurmuu sana mudatee jedhanii jiran. Gochaan kun kaleessa ta'u ka dubbatan hoogganaan jaarmayichaa qorannaa keemikaalaa gurmuun qorattootaa naannoo sana gallakkisanii ba'uudhaan amma gara Damaaskis deemuu isaanii dubbatanii jiru. Miseensa gurmuu sanaa keessa namni miidhame tokkoyyuu akka hin jirre tokkummaa mootummootaa VOA ibsee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp daayirektarri CIA Maayik Poompiyoo magaalaa Pyoongyaang keessatti hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun waliin icciitiin wal ga'uu isaanii arra mirkaneessanii jiran. Walga'ichi qajeeltoon geggeessame hariiroon gaariin uumamee jira jechuudhaan fuula tiwiitarii isaanii irratti ka barreessan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi korri geggeessamu maal maal akka of keessatti qabatu hojjetamaa jira. Niwukilara dhabamsiisuun addunyaaf waan gaariidha. Kooriyaa Kaabaafillee akkasuma jedhanii jiran. Kaleessa pireezidaant Tiraamp Yuunaayitid Isteetsi Kooriyaa Kaabaa walga'ii sadarkaa olaanaa geggeessan jechuun himanii garuu gara fageenyaan hin dubbanne. Kan lafa bashannanaa pireezidaant Tiraampitti isaan daawwatan Filooriidaa keessatti jechuudha. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shiinzoo Abes kaleessa tarkaanfii pireezidaant Tiraamp faarsanii tarkaanfiin akkanaa gootummaa barbaada jedhanii jiran. Namoonni siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi bebbeekamoon kakaleessa du'aan boqotan haadha warraa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi durii ka George H.W. Bush Baarbaraa Bushiif kabajaaf jaalala qaban ibsaa jiran. Nama jireenya isaanii maatii isaanii biyyaaf uummata isaaniitiif kennanii dabarsan jechuudhaan kan isaan faarsan. Gabaasaa Ken Bredwiniif Maayik Booman tujubeetu dhiyeessa.
Kan umurii isaanii waggaa 92 du'aan boqotan maatiin giiftu duree Ameerikaa duraanii Baarbaraa Bush dhimma fayyummaa isaanii ilaalchisee ibsa xiqqoo kennan. Garuu giiftu dureen kun erga waggoota dhiyoo as dhibee onneen rakkataa akka turan ta'uu ibsaniiru. Haalli fayyummaa isaanii gada deemaa waan deemeef guyyoota xiqqoo as wal'aansa fayyaa hin barbaadu jedhanii turan. Baarbaraa Bush dafanii nama aaran waan yaadan ka dubbatan turan. Akka maatii ijoollee Bush ja'aati. Haadha warraa pireezidaantii Ameerikaa 41ffaa kan George H.W. Bushiif haadha pireezidaantii Ameerikaa 43ffaa kan George W. Bush Baarbaraa Bush. Giifti duree Baarbaraa Bush qiyyaafati isaanii dura barnoota. Dhumarras dhimmuma kanaaf ka fayyadu dhaaba ofii isaanii hundeessan. Dhaaba Baarbaraa Bushiif pireezidaantii kata'an Julie Fink waggoota 30 ta'uuf adda durummaan barnoota irratti hojjetaa turan yeroo marallee kanaan kabajaan yaadatamu fedhiif cichisaan qaban dhugumatti deeggarsa uummataa hawwatee jira jedhan. Ibsa White House irraa ba'een pireezidaant Doonaald Tiraampiif giifti duree Melaaniyaa Tiraamp barnootaaf cicha Baarbaraa Bush qabaniif galateeffataniiru. Bu'uura maatiif barbaachisummaa barnootaaf beekannaa kennuun isaanii milkaa'ina guddaa isaan argamsiisan keessaa tokko ta'ullee Tiraamp tuqaniiru. Biyyaaf maatiif cicha isaan qabaniif yeroo mara yaadatamu jedhan. Prezidantii duraanii Baraak Obaamaaf giifte dureen duraanii Mishel Obaamaa gara laafummaa isaan innaa White House keessa turan nutti agarsiisan jedhaniif galateeffataniiru. Prezidantichi duraanii Biil Kilintan illee Baarbaraa Buush dubartii cimtuu jechuun ajaa'ibfatan. Prezidantichi duraanii Jiimii Kaartariif giifte dureen duraa Rooslin Kaartar haadha maatii cicha qabdu lammiiwwan fedha ofiin guddina biyyaa keessatti akka hirmaatan nama jajjabeessaa turan ittiin jedhan. Sirni awwaalcha Baarbaraa Buush Hiwuston Teeksaas keessatti sanbata dhuftu raawwatamuuf jira.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdoogaan filannoon pireezidaantummaaf paarlaamaa yeroo itti saganteessame waggaa tokko dursee kan gaggeessamu ta'uu beeksisan. Kunis taayitaa isaanii gara pireezidaantii uummataan filatamutti jijjiruuf danqaalee fuuldura isaanii jiru kan dhaabbatee jiru kana furmaatatti kennuuf ta'uu dubbatanii jiran. Kasilaa sadaasa bara 2019 gaggeessamuuf ture filannoon biyyattii waxabajjii 24 kan fuuldura keenya kan gaggeeffamu ta'uudha kan isaan dubbatan. Hoogganaan paartii Tarkii guddichaa kan naashinaalist paartii jedhamu Devlet Bahçeli waliin eega marii gaggeessanii booda kan pireezidaantichi Tarkii waa'ee guyyaa filannoo haaraa kana beeksisan. Tarkiin sirna filannoo ishee ka hoogganummaa paarlaamaan filatamurraa gara pireezidaantii uummataan filatamutti kan jijjiirtu yoo ta'u kun immoo pireezidaantiidhaaf aangoo irra jabaa kenna jedhamee jira. Dhumarratti wallisaan Alfiin beekamaan Taammiraat Destaa akka tasaa lubbuu dhabuun himamee jira. Wallisaan kun dhukkubbiin itti dhagaame ofii konkolaataa oofee gara kilinikii Sillaasee jedhamu deemuusaa fi akka tasaa wallaaluusaa boodammoo ambulaansiin gara hospitaala Minilikitti geessamuusaa maddeen oduu biyya keessaa gabaasanii jiran. Wallisaa Taammiraat abbaa warraaf abbaa ijoollee shaniiti. Maatii firoota isaaf jajjabina hawwina. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa sochii haaromsaa eegalame cimseetti fufuuf jecha muudama haaraa 23 kennuusaa har'a beeksiseera. Gama kaaniin muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kaabinee isaanii bor beeksisu jedhamee eegamaa jedha. Iskindir Firee Finfinneerraa jaallanne.
Dhaadoo giddugaleessaa keessatti itti gaafatamaa siyaasaa fi ijaarsa baadiyyaa ta'uudhaan kan muudaman obbo Addisuu Araggaa televiziyoona EBC yookaan ETV'f akka ibsanitti deemsa haaromsaa gadi fagoo keessa jiraachuun keenya beekamaa akkuma ta'e isa keessatti boqonnaa jalqabaa akka ta'e keessumaa jedhan.
በተለይ የህዝባችንን ቅሬታ ከመፍታት አኳያ የመንግስትን አቅም ለማጠናከር እንደሚያስፈልግ
ሙፈና ኡመተ ኬኛ ገመፉሩቲን ኡምነሞቱን ማጀጀበሱን አከበርባችሱ ከነራ ከውዳን ረኮ ቡልቺ ሰጋሪፍ አካታ ታጃጅልት ከነሙ ከኒላሌን ፉርማታ አርጉዳፍ ኡመተ ኬኛ ዋዳ ሴኑን ገሮጂት ሴኔ
ከናፊ ሆገኒ አማራመደሜ ካዮሳ ጉዳን humna mootummaan raawwachisuuf qabu jajjabeessuudhaan hojii misoomaa saffisaa jajjabeessuun hojiin naannaa bulchiinsa gaariitti gaggeeffaman ariifachisu ummanni fayyadamaa waan maraa ta'uusaa mirkaneessuuf hojjetaa jirraa jedhan obbo Addisuun. Hojiin kanatti fufee jiru haaromsaaf waadaa seename keessatti hayyoonni dargaggoonniif dubartoonni sadarkaa hooggansaatti qooda qaban ol kaasuu waan ta'eef ramaddiin ammaa kun kanarratti qiyyaafate jechuudhaan obbo Addisuu Araggaa ibsa EBC'f kennan xumuran. Ramaddiin hooggansaa yeroo ammaatti gaggeeffame kun gama kaaniin sadarkaa federaalaatti qoodi hoogganaa Oromiyaan gumaachu ga'umsa olaanaa akka qabaatu. Ramaddiin hooggansaa kan irra deebi'ee gaggeeffame kun sadarkaa hundaatti cimee kan itti fufu ta'uun ibsameera. Haaluma kanaan muudama 23 kennaman keessaa hangi tokko tokkoffaa Aadde Xayyibaa Hasan pireezidaantii itti aantuu mootummaa naannoo Oromiyaa, lammaffaa Dr. Girmaa Amantee hoogganaa biiroo misooma magaalaaf manneen Oromiyaa, sadaffaa Aadde Adaanech Abeebee itti gaafatamtuu waajjira dhaadoo giddugaleessaa, arfaffaa obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaa siyaasaa fi ijaarsa baadiyyaa waajjira dhaadoo giddugaleessaa, shanaffaa obbo Kaffaaloo Ayyaanaa ittigaafatamaa siyaasaaf ijaarsa magaalaa waajjira dhaadiyoo giddugaleessa jaafaa Dr. Nagarii Leencoo hoogganaa biiroo dhimmooti kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa torbaffaa obbo Assagid Geetaachoo ittigaafatamaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa saddeettaffaa Adde Caaltuu Saanii hoggantuu abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa salgaffaan Dr. Milkeessaa Miidhagaa hoogganaa biiroo dargaggootaaf ispoortii Oromiyaa akkasumas itti gaafatamtoonni hoogganaa biiroo godinaalee fi bulchiisa magaalaalee kabiroon keessatti argamu. Gama kaaniin gabaasa Finfinneerraa Iskindir Fireewuu nu ergeen muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa borii paarlaamaa biyyattii irratti argamuudhaan muudamaa fi taayitaa irraa buusuu akkasumas kaabinee keessatti jijjiirraa aangoo jiru labsuuf jiru jedhame eegama. Akkuma kanaan ministeeronni aangoo irra jiraniin itti fufan akkuma jiran kanneen itti gaafatama jiranirra kabirootti jijjiiraman yookaan immoo kan haaraa mudaman ifatti himamuu jedhamee eegama. Muummichi ministeeraa fi itti aanaa isaanii dabalatee lakkoofsi ministeerota kaabinee amma jiru 31 yoo ta'u labsii guyyaa borii raggaasifamu sana booda lakkoofsi kun gara 30 gadi akka bu'u ni eegama. Gama kaaniin afaayyaa'iin paarlaamaa Itoophiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa aangoo isaanii gadhiisuuf iyyata galfatanii haga ammaatti rarra'ee yookaan immoo lafarra harkifataa ture amma fudhatama argachuusaa maddeen paartii biyya bulchaa jiru ibsaniiru jedha oduu gabaasaan keenya Iskindir Fireewoo. Aangawoonni Oromiyaa irraa mootummaa federaalaa keessa hojjetaa turan lama jechuun Dr. Nagarii Leencoof Dr. Girmaa Amantee gara bulchiisa mootummaa Oromiyaatti jijjiiramuun isaaniis gabaafamee jira.
Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boombiin kaleessa Mooyaalee ganda duwwaa lama naannoo buufata konkolaataatti darbatameen wal qabatee har'a namoonni lama to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin Mooyaalee beeksiseera. Poolisiin aanaa Mooyaalee komaandar Naggaa Sirbii namoonni qabaman kun ammas boombii lama waliin qabamuuf boodarras dabarfamanii harka komaand poostitti kennamuu himan. Jiraattonni magaalaa Mooyaalee magaalattii keessa sochiin homtuu akka hin jirre himanii gargaarsi lammiilee miidhamaniif hin taasifamne jira. Beeksisaniiru. Bulchaan Mooyaalee ganda duwwaa lamaa obbo Kuluu Galgaloo lakkoofsi nama du'e 4 gahullee himan. Itti aanaan bulchaa biiroo kominikeeshinii aanaa Mooyaalee obbo Waaqoo Afatummoo jarri hidhaa qabame kun ajaja 100 fi kumalaa waraanaa ta'ee hojjechaa bahe amma harka waraana mootummaa jiraa jedhan Haleellaa Kaleessaatiin gabayaa sabaaf sablammiin itti bahe keessatti boombiin nama fixee jedhu Galmoo Daawwitiif suuraa qindeesse.
Kaleessa Mooyaaleetti boombii darbatanii namoota 4 ajjeesanii 60 ol ta'an madeessaniiru jedhuun kan shakkaman namootni lama har'a to'annoo jala oolu waajjirri poolisii aanaa Mooyaalee beeksise. Komaandar Naggaa Sirbii namootni kun ammas boombii harkaa waliin qabamuu isaanii himu.
ትላንትና ጠዋት ላይ በሚስዋሪ ዜኖች ላይ ከክልል 5 በኩል ከሶማሌ በኩል ቦምብ ተወርውሮ ወደ
አካስ ጀዱ ኮማንደር ነጋን ከሌሰ ገነመ ነሙኒ ናኑ ሸኒ ዱፋን ቦምቢ ደርበታኒ ነሚ አፍርዱዌ ጃተሚ ለማ ኡልማዳኤራ kananis shakkamanii namoonni lama humna raayyaa ittisaatiin to'annoo jala oolaniiru. Gocha kana isaanitti godhe jedhameeti shakkama har'allee boombii waliin kan qabaman. Kanas kan qoratu humna warra federaalaati. Egaa dhuma isaa teenye kan ilaallu ta'a. Dhimma kanarrattis dabalataan suuraa halaqee itti aanaatti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Mooyaalee obbo Waaqoo dubbiseera.
Poolisiin ammoo baraayyuu ajandaa warra bakka uummatni keenya baay'ee jiraniif bakka bombii akkasii sun dhoosanii balaa dhaqqabsiisu waan barbaadaniif kalee bombii dhoosanii bombii suniidhaan uummata nagaa nurra fixanii jechuudha.
Bombii as keessa darbatan.
Liyyuu poolisii naannoo shanii darbate jechuudha.
Eessirra darbatan.
Naannoo sun beektaa naannoo buufata konkolaataa. Kan duwwaa lamaa iddoo mannaaraa jedhamtu naannoo sun gabayaadha jechuun fulaanaan itti darbatan kun gabayaa naannoo sun jira uummati baay'inaan naannoo suniitti uummati kun cufti uummatu bakka gabayaa isaaniitiif bakka hojii idilee isaanii irra bobba'anii jechuudha.
Namni madaa'e fakkeenyaaf jaarsa argitimoo jaartii argitimoo nama akka madoole keessa nama akkam argite.
Naannoo gabayaatti sun irra darbatanii jechuudha uummati ammoo achi jiran baay'inaan uummati kan duwwaa lamaa buufati konkolaataalee naannoo sun waan jiruuf uummati baay'inaan naannoo sun hin baay'ata jechuudha. Namni 64 irratti miidhaan dhaqqabe warsuun keessaa gammaan namni du'e nama 4 du'e jechuudha. Bombiin sun achi dhoote namni isa sun du'u nam tokko warsun kesa mo war critical tan kabeta refari goran warsun kesa nami due karade de bijira wal magala warre nama furye chuda gamman kanat
madolen tumani madesan bombi kof mo wandi billen yikejir
madolen kana gike kara warri bombi garbate bombi garbata kan jala nami mamma tay nan bata kalashille wari wa ka kompa ko pai wanjir kalashille ni jole dur ko tani girani shubuti len jole dur ko tani yechura rasa sa fi bombi ra yechura shubuti len ata yesi nirke yechura e wari wa ko pai du be me shale adda wa ko pai fata mun daga madani baka bombi ndo te raba nan baka wan nan no tri tarka mulu nan nan bai kalashi dan fi tani yechura madan ko ni bai nan baka kalashi ra yechura
warra nan fit sun kakkabane
warna mpitsoni kalesa kakabu ndande ne ardalle ammo wari ammalle gara wansu wambara tani fi darbachu fi ali kan godani ran namlam qabani tirani bombi ran
namila mankune nu e saruf
e namito kini shambal adana sanjar soidani to kolleni ajaja dibba ali adana leran waran waran so male ke zirani e tura e wari hunini baka warma warana ga nanno to maleke so jatu e chura ya jajan ipa kuni namora ya tis bija ke sadurani irti fame gale je dani e irti fame war ra ya tis bija ke saduri galan ke sa waro tanan no takanjiran tren go dani wan karan ni ay no mi da turani fuari kunin warum suni je da ya da chura ni nakya tiya liyu police mai chura
kana fu yu war kana en ummata kakkamma warana kakkab
makalaki kakkabe chura rayani tis bija gana ma sati nanno sati sagi ratti isan baka kallati dan silat e fannan isani wargan duwato ko ummata manta namma gabaya afbay bayen ga gan duwato ko nil nanno sanis abaman sun ummati kenin bayin nan daldala fu nanno suni walik abamu baka rayani tasbiya ka kabde chur
ames jirjare kabam kun
warri kabam kun ni federal policy ti kenani jirani nan jere ode fannan argade namo makalakiya jiraachu sani nolwe makalakiya kambe chu
arda kam khay jirta nam lafti ar man khay jirti
ar lafti baka namum duwa wala wala ne chu da wal magalati guyar da kan namum kale warri fit suna wala ole umunite warana mo rayani tus biya mo bajin nan wa magal te jirtu kum matin le baka wal ke sal le bayel le yaw
har le magala mu yale ke su ci na ga se kan jir jiratun ni dubatu namonni mi dan ragais sirri ta kan misani ya fanne kan san kasan
ndiye ka alin ke jarnamu gadde du mufmata ta nami de garsam ni dukulle ni de gar sargachu kaba nam madaille nami to kamutumma ni wari mutumma len gargar sokolle ka ken nami sinjuru jarro lele nam to kolle mbatani le akam jirtan dandamatani le nami de ninjuru nami chustinu ba kamanu mati kamadaille matum sane te wali rakachaj amma nage ni amma ti wanni de mu sokolle ninjurtu male nami to kolle nu uji tajajil labe jara jaaji matori wani tokkademu jiranjirtu warungura madole hospital ke dirkan jalla wajiri fayya gargaru jirmale summale wajiri fayya male wani tokkollen ko jechu jira tokkollen inja eh jiru da batam dir kara fulam keroni itobban sun da kai talla ci so wani tokkinjirtu ga makalaki uma jidura ya tisbiya jiduna majara
lakofsina motado ni hagayo na afrika gayo to namozni kunis bakka garagararra dufani akananno kana jirata turan bulchan gandi balankun kesete tai obbo kullo galgalo ndubatu
eh namedu afure ummata sabab sablan ne cha ummati amma namedu kullo sabab sablan ni kada ne le sabab sablan ni fakenya famorra frankesa jamal kai dan kamri frane gumge sani gadde bi sani ne gurage bilchalle ni jolle oromo arfiti gazanyille ni jolle hadiyati obli kai dan jollu ma qara sidalate gudate
obbo waqafatos ajjechan kunin erga bara kuma lama fsagala sjerka bi akatti jiru fi kananis jiratu ne rakkore jiraachu himu
moyel gan khan wal daballa taatu bombi akana darbachu taatu warana taatu gan khan rakkona kana marro agam galte
agayum begane waranum te jiraay chura wani anenar agan sokolam sadiere adansi ba sokolen ingirtu wechura bagume la mabar kula ma fagali rajal kabe agan ma waranum te jiraay chura
obbo kullu galgalo harana motadwana frankesa jamal abdullah wala muhimani namosni awala kana ratti motumman warra kasin namaje sukana faletti barbado akakabu gafata halle turani jedu
gurbaye duwetu ka rifrale gumge sanya wase ragade bisan isatti arawala me moyale tawala me yo mati ballam baye amalle akoy dubata koy ko mata yo no warkana motummane nurra kallati qabsisu qaba yo ntayna mo motumman nu jiddu jirecha flakis male ummat kan nuqabachaalleen hunguutuudha. Qeerroon teennalleen sunum qabdinulleen sunum qabnee mootummaan jidduu keen jiraate nu gargar nu dhowwe yookaan furmaata kallattii tokkoon kaa'een waan yoo walilleetti bu'an waan agas mara nu dadhabnee akka waan dadhabaniittillee mitam wanni ammisiin dhufte bombifa darbattee wanni kun hin ibidda nam lubbuu nam baay'ee akkasi galaafachuu dandeetti male waan kana odoo mootummaan kallatti qabsiise ka'ee dhiyaati bal'aan nu qaba.
Haa ta'u malee ammas dargaggoonni magaalatti humni naga kabachiisu kan naannoo Oromiyaa nageenya uummata tiksaa hin jiru jechuun komatu. Komii kanas obbo Kulluu Namananii waan sirrachuu qabu jechuun dubbatani. Bombiin kaleessa darbatame kun Mooyyaalee Fulaaraa Ayyaanittisaa jalqaba bitootessaa namoota 10 ajjeesa Shawaa Birriitti dhiyaate fageenya kiiloomeetira 4 irratti argama. Ajjechaa namoota 10 sanaanis mootummaan miseensota ittisa raayyaa 5 to'annoo jala oolchuu hime garuu haga yoonaa himannaan isaanii ragaan dhabame waan jedhuun itti hin fufin jiraachuu jiraattonni Mooyyaalee ni dubbatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Gara mata duree sattaanutti naaceenu namoota gidduu kana mana hidhaatii gadhiisaman keessaa barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa tokko. Barsiisaa Raggaasaan yeroo mana hidhaa qilinxoo turan miilli isaanii lamaan laamsha'uu isaarraan kan ka'e nama baatamanii mana murtii duratti dhiyaataa akka turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Jaalanneen magaalaa Sireetti bilbiluudhaan isaan dubbistee jirti kunoo.
Ani daa'imni waggaa lamaa fi ji'a lamaa fi torban tokkodha.
Eessaati kan sin qaban yeroos?
Anaan kan na qabatan mana jireenyaa kooti bara foonama 8 gaafa amajjiboo tokkooti. Manni kan argamu bulchiinsa godina Wallaggaa magaalaa Siree kan jiru.
Yeroo sin qaban eessa sin geessanii?
Yeroo na qaban anaan fuudhanii gara Wallaggaa fa'aa maqaan deemaa geessanii kan na galchanii dhukkubsatee waan ta'eef iddoo sana ibsuu ni ta'u.
Magaalaa naqamtee keessa hidhamtanii guyyaa meeqa bultan?
Magaalaa naqamtee keessa kan hin bulle. Guyyaa shan qofaa kooti kan inni gabaabaa ture. Guyyaa gaafa guyyaa turoota naannoo guddoo gubbaa aanaa kan geessan achi kan ture guyyaa lamaaf. Isaan booda kan gara Maakalaawwii nu geessan gaafa amajjii 18 gara 18.
Maakalaawwii keessa amma midhamtan?
Maakalaawwii keessa ture ji'a torbaati.
Ji'a torba?
Ji'a torba guutuu jechuudha.
Jireenyi Maakalaawwii keessa maal fakkaata ture?
Jireenya gadii lafa. Ilmoon namaa itti qoramu lafatti namummaan nama dagatamu uumummaa kan itti dhabu kan namni dubbatee waan garaa isaa beeksisuu danda'u lafa sodaa fi lafa jeequmsaa ture. Maayikalaawwii jechuun lafa addunyaa namaa itti dukkanaa'u lafa namni jireenya isaa itti dhabu lafa namni waan barbaadu dubbachuu danda'u lafa sodaa kan butame olaantummaa diinaan qabatame kan naannoo sun lafatti namni yaaddoodhaan jiraatu lafatti namni gaafteekko namummaa akka itti amanee. Turuu hin dandeenye maayikalaawwii jechuudha. Kana keessa kan hin ture ji'a torbaafidha. Kan inni keessa galu namoota hin qabattu nama 11-12 ta'a. Inni garuu 20-22 ta'e nuti keessatti baay'ee kan inni kan hin jirre eegumsa dhabuurraa kan ta'e kan inni keenya injiraan dabalaa kan inni ture kana keessa. Bifa garaan jira akka ture maayikalaawwii jedhamu keessa.
Reebichi faa jira ture?
Reebichi faa ammoo bakka jirru baanee. Kutaa garaa garaatti iddoo inni arguu hin dandeenyetti nama barbaadan karaa barbaadan waan fedhan raawwatanii itti fudhatanidha. Hojjetus inni jiraattus namni fira qabu hin jiru. Iddoo namni nama nagarreetti yaaddatu reebuudhaan kan inni gaafatan ture.
Egaa isin baay'ee mana hidhaa sana keessatti akka dhukkubsataa turtan miilli keessan lamaan rakkina akka qabu deemu akka hin dandeenye baatamtaniifaa mana murtiitti dhiyaataa akka turtantu gabaasamaa ture. Maalirraatiidha kan kana taatan?
Ani jalqaba yeroo miidhame qaamni guddina guddichi fayyaa ture. Tokko rakkoo hin qabu ture. Ijoollee humna sochiisaa fi qaamni koo ittiin qabu. Fayyaa kun ture. Yeroo hin qabani sana maqaan deemaa geessanii humna koo reencha ture miilli koo hadoodee ture. Otoo kanaan ture jiru gara maayikalaa yeroo na geessan miilli koo isa duraan ture namummaa sasa sagadaa adeemsa ji'a koo walakkaa bira. Kan mi'a sirrii kan hin bare. Maayikalaawwiidhaa gara qilinxoo yeroo naqutti yeroo keessaa akka hin hojjenne kan na hojjetu ture jechuu hin danda'u. Kanaan kan ta'e irraa jira adeeme dhalchisaa dhufe. Kan nama kun fulbaana koo namaa fi kireessaa jalqaba kaasee ture. Hanga ammaatti otoo gargar hin jirti dhukkubni kun. Dhukkubni kun na qabee ji'a sadii guutuu otoo sekarang yang jadi acuma ini dua persen persen. Kerja mana yang antrek? Ikhuli tu, raja la nadiu macam mana? Dah siapa dia? Jaga jasa dia muda, jaga alis dia jasa ni. Polis aja tu pun nak kerja ni. Jaga angkun, makan kalau kerja ada ni kerja la antrek. Jukun tu kamera tu umur tu dan dia. Karena dia kayu, saya nak kerja. Karena ni polis kerja dia, kami fullan kerja ni. Jaga angkut dia kotor baik. Ikhuli tu nangau tu dan dia.
Asalnya tu bukan asa. Midhaan kun egaa sinirra ga'ee dafanii mana yaalaa akkasin hin geessine jettan amma rakkinichi miila keessa lamaan bira darbee iddoo kaan lafa sin dhukkubu qaba?
Miila keessa lamaan faayidaa kennaa hin jiru. Dhaabbata mirgaa hojii ala ta'ee jiraan.
Amma yeroo tocho'uu barbaadan namatu sin tochoosa jechuu?
Ammaan iddoo baay'ee kan maharaa, iddoo baay'ee kan kaasee mana fincaa hin geessu. Nama dia kan mana cipta dia itu, nama dia kan naga tu yang ada cipta itu, nama dia kan naga itu nama dia. Nama dia cipta ini dengar.
Ega isin duran bersisa turtam miti?
Persen deh. Berapa tu ko kan itu degree jalan tu? Sena.
Degree jal kabak abdu.
Ee.
Esa.
Kebetulan saya juga bersisa jalan.
Wagame kabersista ni tu.
Wagame tu degree tu bersisa. Kau mungkin.
Umurin ke sampai am?
Sampai ni sah.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee shanii qaba.
Amma egaa baataniiti hakiimiin ilaalamaa jirtu?
Ilaalamu. Akkuma hin dandeenye maaliif deebi'ee deebi'uuf hin dandeenye humna namaa meeqa qaba waan ta'eef. Humna namaa tun socho'a. Humna qabu waan ta'eef hiikuu baala hin deemu waan ta'eef akkan ta'etti deemuu hin danda'u.
Mana hakiimii deemuudhaaf gargaarsa namaa namni sin baachuu waan qabuuf?
Eeyyee. Ofii deemuu waan dandeenye. Nama na baatu. Abu mengarahlah ke negara daripada mana dahabakan negara itu mengkawan.
Ya, lemu fim mohori isim barbaci sumalla kakabdu.
Mengkawu, kami wan mengkawu tu kalau dia. Apa mana kau jatuh macam mana kita semua mabda kali ini kalau. Berkawan tu kau bayang.
Jabat dah buka nasa.
Esy.
Jadah naga.
Naga.
Sagantaa keenya xumuruu dura wallee kanaan abuhar.
Galaanni gibee guutus laptoppi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laptoppi silbiibbi nama deemsisa. Galaanni gibee guutus laptoppi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftu silbiibbi nama deemsisa. Anso sodaatee barana qalbii kuuti gibee gaman jaalatti keessanyii moote. Anso sodaatee barana qalbii kuuti.
Haacaaluu Walleessaaf hedduu galateeffannaa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,580, 15,630, 15,770 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.
Dungata masoko namne michungabne masoko obadu dubata masoko obadu dubata jemajer tati obanti kaba biyam pagane yada ketani kobagunguma mane marane jemajer tati obanti kaba biyam pagane yada ketani kobagunguma mane marane kan kona pe sumafno gituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafani danfisu masoofi hafani raffisu kan koona peesumaaf nuugiituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafani danfisu masoo dabnaan akkamiin callisu.
ni gibe gudus laktu bidiru na machesisa garan jala terrafu laftu stil bibi na mademsisa galan ni gibe gudus
The Voice of America.